Eta astelenero bezala, memoria historikaren inguruko kontuak, ba, izpideko kolaboratzailea den Lander García ekartzen dizkigu, eta hemen daukagu gurean, estudioan, egunon, Lander.
Egunon.
Beno, gaurkoan, okeres banaiz, 1936ko estatu kolpe fasistaren ingurukoak ekarri dizkiguzu, zehazki, Gasteizen gertaturiko basarrazkien inguruko kontua ekarri dizkiguzu, ezta?
Bai, bueno, ba, jakin badakigu eta 1936ko estatu kolpetik aurrera ba, represio bortitza egon zen, ez? Eta bereziki, ba, bueno, aste honetan betetzen dira 85 urte, Azazetako sarraskia izan zenetik, ez? Martxoaren 31an asteaz ostegun hontan betetzen dira 85 urte eta bueno, Araban eta Gasteizen izandako represio frankista horretan, ba sarraskirik bortitzena da egun bakar batean 16 preso erail zituztelako, ez? Eta pizkat hori ba, bueno, jakin badaki gure, bai, hori zela kasu isolatu bat, bezik eta estrategi bat egon zela, eta gero estrategi bat ere egon dela astura eta egertakari hauek estaltzeko, ez? Orduan, bizkat, ariketa hori egin nahi dut gaur, bizkat, kokatzea, gazetetoko sarraskia, eta sarraski horren berreskurapena ere nolakoa izan den, ez? Eta hori, bizkat gokatzeko, ba, epatu duzun bezala, 86ko estatu kolpetik hasi beharko ginateke, ez? Askotan uste dute ez dagoela oso edatua, edo, bueno, uste dut azken urtetan horri buelta ematen ari zaiola, baina Arabako eta Gasteizko bereziki Gasteizen izandako errepresioari eta ze errealitate politikoa zegoen errepublikan, izan ere, ze indarkorrelazioa zegoen eta zenako dimentsioa izan zuen errepresio frankistak Gasteizen. Ez dut, ez da hain arrunta, eta bueno, errepresio nahiko eta zabal izan zen, Euskal Herrian zehar, Estatu Espainiaren ere bai, baina Gasteizko alkatea ere zuen frankismoak, eta Gasteizko alkatea aparte, Arabako azken gobernu republikanoaren presidentea ere bai, ez? Orduan, Teodoro González de Zarate, Gasteizko azken alkate republikanoa erail zuten esan bezala orain betetzen den 85 urteko sarraski horretan, baina hori zela ez da ere kasu isolatu bat, ez? Hor Fronte Popularrak ba hori Errepublika garaian alderdi ezkertiarrak eta eta ANV Eusko Abertzalekintza alderdia batzen zituen koalizio horrek irabazi zituen hauteskundeak eta Arabako eta Gasteizko erakundeak Fronte Popularrak kudeatzen zituen. Orduan, estatu kolpe fasistaz izenean eta horrekin lotuta errepresioa, ba bueno, ordezkaritza politikoak, maisuak, sindikalistak, hasi ziren erailtzen, gartzeatzen eta barez. Eta pentsa zenolako dimentsioa duen herrialde txiki batean, ez? Ba, azkene gobernu republikano hortan, 15 lagunetik 9 fusilatu zituztela, eta Gasteizko alkate ere bai, eta horrekin batera zinegotziren bat ere bai. Eta, karo, hori ere oso estadita egon dela, eta horako irudi bat eman dela arabari buruz, frankismari nolabait ba bueno, ba besa eman ziola eta horrelako gauzak ba egon dira, ez? Eta uste dut informazio falta egon delako eta estrategia bati erantzuten diolako, ez?
Baina ni uste dut adibidez Gasteizen eta Arabar oroar ez dela aski ezaguna bai Gasteizeko alkatea eta bai Arabako aldun nagusia fusilatu zituztela. Nire ustez agian ez hielako PNV-koak.
Bai, biak...
Horregatik ez dakigu, horregatik ez dakigu memoria hori guzti hori transmititu.
Bai, Orwellek esaten zuen, ez? Bueno, Orwellek idatzen zuen, bere 1984 hortan, ez? Iragana kontrolatzen duena, presentea kontrolatzen duena, eta bar, ez? Hori zela, ba, distopia horretan egian bizi gara, penu bere luz. Hala ere, bai, Fronte Popularreko kideak ziren, bai Teodoro González de Zarate, Arabako Gasteizko alkatea, bai Teodoro Larte, Arabako Diputazio Republikanoaren presidentea. Eta biak ereiak izan ziren, baina epaiketari gabe. Hau da, hau nazioarteko giza eskubideen legealdian exekuzio extrajudizial bezala ezagutzen da, eta horreko da preskribitzen ez duen delito bat, eta horrelako hainbeste kasu daude, ba, araba batean, ba, bueno, jaibalizena bizen batzuk botatzearen, ba, Isaac Puente adibidez,
Isaac Puente, bai.
Zeneteko zuzendari importantea, eta maestuko sendagile naturalista, eta bar.
Eta gainera, garaian, anarkismoaren zat, mundu maian, ideologo oso garrantzitsua, komunismo libertario idazi zuena, eta oraindik desagertua dagoena.
Ara, eta bera bezala, barrelako kasu asko daude, baina, gero, aipatzekoa da hori, gero egia da, ere bai, egongo ditzirela, errepresioak fase ezberdinak ezagutu zituen, eta momentu batean, epaiketak egin zituzten, inolako bermeri gabe, baina, bueno, behintzat esan behar nuen, bueno, hor, iratxita geratu zen, ba, zenolako akusazioak egon ziren, baina, hasierako fase batean, izua zabaltzeko estrategia horretan zegoenean, eta esan behar da, frankismoak ez ziola bere 40 urte ofizialetan inoi sekulan utzi izua edatzeari, baina egia da fase ezberdinak egon zirela. Eta hasierako fase batean, estatu kolpean nagusitzen den lekutan, behar dute izua zabaldu, gerra batean daudelako, oraindik erresistentzia antifasista hori, bueno, aguantatzen duen lekutan, eta behar dute retaguardia ongi lotu. Eta horrekin oso lotuta dago azazetako sarraskia, horren gaur kontatu, sakondu gai genuen gaia, ez? Zer ere, mola generala Gasteizera etortzen da, bueno, mola generala, bori, estatu kolpe eta estrategia fasista horren buru bat zen, Frankorekin batera eta bar, ez? Gero, bueno, nola metu zen mola, hori, beste batako asko mango duke. Baina, hasiera batean, frontea egon kortu egin zen, hogeita masiko udan edo, Euskal Herrian, eta Arabako iparraldean, Aialaldea, eta, bueno, Gorbeialdeko zati bat, abar, geratuko da Errepublikaren, bueno, kontrolpean oraindik, ez? Eta
Leso Urriztietak ekarritako armei esker, baina hori beste kapitulo batean jorratuko ditugu Santurtziko pirataren abenturak.
Bai, oso interesante ere, bai. Historia da, claro, hasiera batean fasisten lehentasuna da Madril hartzea, ez? Tarduan, bueno, basaiak erabatzok egongo dira, ez dute lortzen, eta bere gaukitzen dute, beraien estrategia, eta hogeita mazazpiko martxo aldera jara bakitzen dute, iparraldeko frontea, hau da, Gipuzkoa, Bizkaia, Asturias hartzea, ba, garo, itxasoaren ze hori, ba, bueno, horrein, hainbeste ikasten ari garela, horrein gerrei buruz, egunero hainbeste gauza saltzen dizkigutela, ez? Eta, bueno, hortara, etorri zen mola Gasteizera, eta berak eskatu zuen, bueno, bia da, bazokatela, bueno, ba, bai, Logroñon, Sorian, Burgosen, Gasteizen ere bai, ba, abiazioa, bueno, ba, hortik baseak, ez? Ezin dugu aztu, Alemaniatik Legion Kondor nazirra bazegoela hemen, Italiatik etorritako Mussoliniken lagunt jertzutaren hainbeste ekipamendu eta infrastruktura, baina hona etorri zen pizkat kudeatzera erasoaldi hori, eta horrekin batera Gasteizko agintari, tokiko agintariei eskatzera, ba, afusilamenduak egitzea eta erretaguardeko errepresio hori areagotzeko. Hau da, hogeita masiko ustaiatik aurrera Gasteizen ematen ari ziren fusilamenduak, desagerketak, eta barez. Baina, orain bat zegoen agindu zehatz bat hori areagotzeko. Eta gauzak horrela, martxoen hogeita maikan, hasiko da, iparraldeko frontearen erasoalde hori, eta egun horretan ematen da Durango eta Elorrioko bombardaketa bortitzak. Honetan ere, aipatu behar da, ziurrenik ez horregatik izan dela Gernikaren bombardaketa Picassoren kuadrari esker, ba, oso ezaguna eta oso referentziala bihurtu dela eta gure ikur internazionala dela, hori argi dago, baina beste bombardaketa asko egon zirela, izan ere Durango eta Elorri hasten dira bombardatzen martxoen 31an eta joango dira Elgeta, Eibar, bueno, egongo darrelako sakonduko dute bombardaketetan, horrelako estrategia terror estrategia horrekin, eta Apirilean helduko direla Gernika bombardatzera, eta bar, eta gero ja, ekainera arte, 37ko ekainera arte, ba, Bilbo eta bar, ez? Baina, martxoaren 31 ere oso lotuta dago, claro, Gasteizko sarraski, Azazetako sarraskia egiten dute gau horretan, Gartzelatik ateratzen dituzte 16 preso, justo Durango eta Elorri bombardatu duten eguna, eta horako fronte horren erasoaldiari hasiera eman dutenean, eta badago lotura hori. Eta horretan, claro, Gasteizko gizartea neko, claro, izutua bazegoen jadanik, ez? Baina kriston impactoa izan zuen eta sarraski hori. Izan ere, badago datu bat interesantea, eta hori, bueno, ba, orra, osak ikertzen eta konturatzen zera, eta erail zituzten 16 egun horretan, abizen guztiak A eta H izkeren artean daudela. Hau da, zerrendak egin zituztenean, Mola eta tokiko agintari karlistak, falangistak eta guardia zibilak, eta bueno, ba, represio zuzentzen egin ziren eriotz eskuadro joietan, ba, ematen du, nahiko ez, teoria nahiko posiblea da, alfabetikoki antolatu zituztela, erailera zituzten guztiak. Eta berez, 16 horiek, Abaitu, Alejandre, Zerrajeria, Kobo, Kolel, Konka, Dia de Arkaia, Domingo, Estrada, García, García de Albeniz, Garrido, González, González de Zárate, Hernáez eta Hernández, dute abizena. Eta atxeren artean. Eta inbestekoa izan zen, zabaldu zuten izua, ematen duela, behintzat, utzi ziotela estrategia hori, ez zutela jarraitu zerrendarekin. Gero, berriz, datuak begiratuz, apirila maiatzaldean, afusilketak eta errako eraiketa estrajudizialak emango dira Gasteizko Gartzelatik ateratzen dituzten presoena, baina hasierako ideia betetzat eman zuten, ez? Zuten jarraitu, iabeteta piko arte, ez? Eta la, ba, 16 presoiek eta tartean Gasteizko azken alkate republikanoa, Todo González Zarate, atera zituzten, bi furgonetetan edo bi kamionetan Gasteizko La Paz Gartzelatik, La Paz kalean zegoen kartzela, hori india ez dago, 1973 urtera arte egon zen, gero hortik presoak Langreetzer eraman zituzten, eta hortik Azazetako portura, ba, bueno, Gasteiztik neko gertu dagoen portu batera eraman zituzten, eta bertan gauean, ba, erail zituzten, eta hobi komunetan sartu zituzten, ez. Urrengo egunetan, preso Gasteiztar horren senideak hurbildu ziren gartzelara, eta esan zieten, ez hemen ez daude, askatasun karta jaso dute, eta aske geratu dira. Hori izan zen, hasierako argudioa, baina, claro, jendeak bazekien zundunako estrategiak eta metodologiak erabiltzen zituen fasismoak, beraz, ja, ziren somatzen hori, eta gero, atera zen, oso gutxira, ba, bueno, hauek oso berezia da, niretzat oso berezia egiten zait, apaiz bat eraman zutela, bueno, fasistek eraman zutela apaiz bat, ba, fusilatu baino lehen konfesioa emateko, dezakit nola esaten den zehazki sakramendori, erailber zituzten hori. Eta apaiz horrek azalpenak eman zion familiarri bati, eta arduan jakin izan zuten nuntzeu denez. Eta horrek lagunduko du 16 gorpu horietatik hiru ateratzeko oso gutxira. 1940 urtean 16 gorpu horietatik hiru gorpu preskuratu ziren. González de Zárate alkatearena, Abaitua eta Kolelena. Hiru horiek preskuratu ziren, beste 13 ez, eta familien testigantzei jarrekiz, familia batzuk ez zuten, bueno, egia da, Teodoro González de Zárate eta Abaitua familia, maiko ezaguna zirela Gasteizen eta influentzia pixke bat horren mantentzen zuten, ba, frankismoaren, bueno, ba, elite hoiekin, eta igual, ba, beste familien gorpuak ziren berreskuratu, eta testigantza batzu daude, familia batzuk ez zutera nahi horrela ateratzea, baizik eta horrako aitormen bat esanez, fusilatuak izan zirela, porque hortan, momentu hartan, bertxo ofiziala zen, aske utzi izan zituztela, ez. Eta horrela berreskuratu ziren hiru gorpu 1940an, behin ja diktadura ja sendotua eta gerra ofizialki amaitua. Eta gainontzeko 13 ez ziren berreskuratu 1978 urtera arte. Eta horregatik daude orain hiru gorpu Santa Isabeleko hilerrian eta beste amairuak El Salvadorko hierrian Otazun, Gasteiz da ere bai, baina hori da, mila beretzen da, irurogeita hamargarren hamarkadan ireki zen bigarren hierria Gasteizen. Eta...
Ez edo, de ikusituz, egon zan noiz betor hierrian, oza, sea,
bai.
Modu separatua...
Ez, obiu bakar batean.
Ah, bai, eh?
Eta hor badago, historia interesante bat, porque mila beretzen da irurogeita hamazortzi garren urtean, Joseba Azkarragak eskatu zuen garai, PNV-ren ABB-ko presidentea zelarik, eskatu zuen baimena garaiko irurogeita hamazortziko abuztuan egin zuten eskaera, eta horre, oraindik lehenengo hauteskundeak hor zegoen, oraindik lehenengo udal hauteskunde post-frankistak ospatu bagare, bage, orduan zegoen zea egintari eskatu ziren eta bimena eman ziren. Baina, hor, hobi komun bakar horretan, jartzen dituztenean, plakaren testuan, bakarrik, akats bat dago, amabi zen jartzen dituzte eta zamairu, eta testua jartzen du, hemen daude amabi, gerra zibilaren biktimak. Dago testu neko egiari zor, ba, neko testu makala, enez eta berreskuratu orpa, eta gozak, ea fase bat egon zela, eta, bueno, mila beretzen dara rogita bateko Tejeroren estatu kolpera arte, baude horrako desobiraketa batzuk, Euskadaren zehar, Nafarroan, Erriosan, hori pila bat, baina estatu kolpe horrek geldituko ditu guztiak eta ez dira berreskuratuko ja 2000 urte arte eta barez. Baina hor, egia da 2000 urtetik aurrera, horako memoria historikoaren estanda edo berpizkunde bat egon zela eta kontakizun ofizial eta zen edut, honi buruz ezin dea itzegin kontakizun hori bapurtu zen, ez? Eta belaunaldi berri bat ere bazegoen hor jakin nahi zuela gertatu den guztia, ez zuela ulertzen zergatik desagertuak zeuden orain, bueno, nik ez da ulertzen, baina badaude. Eta fase berri bat sortu zela eta memoria hori berreskuratzeko. Eta olatu berri horrekin, plaka horren testu aldatu zen ere bai. Egon zen infresokuntu bat 2007an, irurogeita hamargarren urte muga izan zenean, Ahaztuak elkarteak antolatu zuela ekimen bat, ekimen herrikoi bat, hori ba, ekitaldi publiko bat, eta kanpaina bat, zazazetako sarraskia, hori ba, aldarrikatzeko egia eta bar, eta horren arira, 2009an, aldatu zen testua, eta ja, aipatzen da, egungo plakan, El Salvadorreko hierrian, ja, amairu izenak agertzen dira, eta testua erabat aldatu da, eta ez du jartzen gerra zibilaren biktimak izan zirela, fenomeno atmosferiko bat izango balitz, ez baizik eta frankistek fusilatu zituztela martxoen hogeita hamaikako hau horretan ez. Eta hor ere...
Termino hori ere polemikoa da, zeren hogeita hamazazpian frankistak ziren. Hori da, bez, oza,
ja,
hilderistak eta ja, muslimistak ja. Ez dira ez da ipatzen, eta horre badu bere
bai.
Kontua.
Bai, baina, bueno, ez dakit zehazki, ez dut inoiz egia esan, behitu, zenbat urte da matzat gauza hui bueltaka, eta ez dut ez inoiz zalantzan jarri frankista terminoa frankistak izendatzeko. Beste termino batzuekin arazo pila ditut, gerra zibilaren terminarekin, adibidez, gero badakit dagoela eztabaida bat fasista, frankista, ea frankismoa fasista zen edo ez, baina bueno, hori nazio batuek ebazpen batean frankismoa estatu fasista bat izan zela jartzen duenez, hori konponduta zegoen, baina ez dut interesantea dela bestela, nola, oza, badagoela jarrotuta hori frankismoaren biktimak,
bai.
Diktadura frankista, nik horri ez diote, ez diote zalantzari jartzen edo keskarik ez sortzen, izan ere ez duelako kuestionatzen frankismoaren izaera ez, kriminala. Ba, beste termino batzuk, diktadura izan ordez hasten denean, ezakite
demokrazia organikoa
adibidez
edo bueno
bai bueno o sea que ni frankistaen kontzeptua edurtzen dute egia zehazki gari hartan noiz hasten zara frankista izaten, ez? 1937an edo ez beraiek ziren beren giza eskubideen urraketa horiek egiten ari zirenak, izan ziren erreketeak, oza, karlismoaren alde paramilitarra, falangistak ziren, gara hartan, edo, eta urtzuden guardia zibilak, edo, ezekitzen ez, nola zuten beraien buruan, edo nazionales bezala, ez, inkluso, ez, Karo, hori, termino hori ere zin dugu erabili, pero frankismo kontzeptuak isladatzen digu diktadura frankista eta barta, bueno. Eta gauzak horrela, uste dut, interesantea dut ikustea egun nola dauden gauzak azazetako sarraskiaren inguruan, izan ere, memoria hori erabat galduta egon zen, eta gauza askotan gertatzen den bezala, ba, herri ekimenak berreskuratu zuen, edo itzaletik argira, atera zuen gauza batzuk, eta horregon zen bilakaera bat, gizarteratze bat, normaliteko presio bat, eta gaur da eguna, ofizialki, martxoaren 31a, ostegun hau, azken bost urtetan bezala, Arabako frankismoaren biktimen oroimen egun ofiziala dela. Eta horrekin lotuta, Arabako aldundiak jarri zuen azazetan oroigarri bat, duela urte gutxi batzuk, Gasteizko udalak seinalizatu du bakea kalean La Paz Kartzela zegoen lekua, hori egire izan behar da, herri ekimenaren eskaera bat izan zela, eta bueno, hortira birak egon zila, baina behintzat badago sinalizatua, gero Gasteizko alkateari, Teodoro González Arreteri, bere momentuan kale izen bat jarri zitzaion, eta gero duela oso gutxi ere monumentu bat jarri zaio Postas kalean, badagoela hor bilakaera bat. Eta aldi berean, egungo egoera da, Arabako alderdi politiko ezkertiarrak, hau da, EH Bildu, Ezker Anitza, Podemos eta Equo, elkarrekin, eta hori nahiko simbolikoa iruditzen zait, duela ja urte batzuk, 2018an hasi ziren, eta urten bosgarren aldiz, ekimen bateratu bat egiten dutela, Ezazetako sarraskiarekin lotuta, Araba berri bat edo ezkerretik eraikitzeko, eta bar, eta urten ere ekitaldi hori egingo dela Orumenetik askatasunera lemopean, eta horako fronte popularrak ez izan zuen horako ezberdinen elkarlan hori, nabait, ebokatzen du, eta izango da urten Santa Barbara plazan ostegun honetan eguerdiko 12an, ez? Eta hori da, interesantea da ikustea bilakaera hori, ez? Eta ezakite, gero normalean gustatzen zaigula kanta batekin, ez?
Bai,
borobiltzea hau.
Oso polita da kolaborazio hau, beti kanta batek hartzen du.
Bai, egia esan, Azazetako sarraskiari buruzko kanta espezifikorik ez dago. Baina, uste dut, Gasteizko eta Arabako eszenak igual hortziko du, agian norbaitek heltzen dio gaiari. Baina badago, eta aipatu du Durangoko bombardaketa, eta uste dut Durangoko bombardaketaren memoria, eta ja, Elorriokoa are gehiago, ez pizkat izkutuan edo geratu dela.
Bai, Ibarrekoa, adibidez.
Bai, agia Otxandioko lehenengo izan zela, eta askoz lehenago izan zela, hor lanketa gehiago gindela, edo, bueno, ez dakit baldintzez berdin daude, baina fase hortako bombardaketak Gernikako zeak hartu du, proiektzio guztia eta...
Baina hori ere herri ekimenari esker.
Bai, Gernika batzordea berez, jaio zen 1976. urtean, eta da, segurenik, Euskal Herrian dagoen eragile memorialistarik zaharrena.
Eta gainera sortu zen egia zabaltzeko, eta nazioarteko adituak garri zituzten Gernikara, eta...
Ba, begira, kanta...
Horain oso normalizatua daukagun egia plazaratzeko, ez?
Bai.
Izan ziren Gernika suntxitu zutenak.
Claro, baina horri buelta hemen behar zaio, horretxe ofizialak beste abazioelako. Eta bitu, ba, kanta, Durangora joan baino lehen kanta jarriko dugun kantarekin, aipatu nahi dut, asteazken hontan, memoriagunean, zazpiretan, Gernika batzordeak egindako bere historiari buruzko dokumentala aurkezten dela, eta nahiko polita izango dela, ba izan ere, bat dut ez, 1976an jaio zela, Gernikako Gernika batzordea, Eta martxoa iruko egoitzan, irugeta marxiko sarrazkiaren egoitzan, aurkezpen bat egingo dela, azte azken honetan, zazpiretan, Gernika Batxorearen dokumentala eta ibilbidea aztertzeko, eta torriko da Gernikako jendea, eta ustut ariketa polita izango dela ere bai. Baina nahi nuen Durangoko bombardaketa fokua jarri ez da mentzeko. Egia esan, oso dorotuta dagoelako martxoako gita maikako data honekin, azazetako sarraskiarekin, eta talde bat egon zen, martxoako gita maika izena zuela, Durangokoa, nola ez? Eta izen hori jarri zioten, ba, martxoako gita maikako bombardaketaren salaketa egiteko. Eta horrekin, amaituko gero, talde horren kantarekin amaituko dut, askatasunaren oihua izena delako ere bai, eta ustuz martxoako eta maika askatasunaren oihua, ba, nekongi labur bentzen duela gaur argira genuen guztiaz.
Ba, mila esker, horren kontu interesgarriak ekartzeagatik, eta hori, ba, entzuleak martxoako eta maika taldearen askatasunaren oihua besteak inusten ditugu. Eguna izan, Lander.
Berdin.
Agur.
Agur.
Oiu bat, askatasunaren oiu bat. Esker, beretan.
Ba,